From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการวิทยุโทรภาพของ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com Facebook และ YouTube ข้าพเจ้าพุทธสนในรายการของพวกเราสำหรับมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับบรรดาประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในช่วงปี2024รายงานเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1ของพวกเราสำหรับวันอังคารมื้อนี้และหัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับแรงมื้อนี้มีกรรมกรจีนถูกพบเห็นในสภาพเหมือนฆ่าทาสอยู่ที่โรงงานผลิตรถ BYD ในประเทศบราซิลคาดว่าทรัมป์จะถอนสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกทันทีหลังจากรับตำแหน่งและญี่ปุ่นแนเป้าที่จะตัดการปล่อยแก๊สเงินแก้ว 60% ภายในปี2035ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียดและพวกเราจะมาเริ่มด้วยข่าวที่1เกี่ยวกับข่าวบริษัทผลิตรถ BYD บรรดาเจ้าหน้าที่บราซิลพบเห็นคนจีน163คนเฮ็ดเวียกในสภาพที่เหมือนฆ่าทาสอยู่ที่ฐานก่อสร้างสำหรับโรงงานที่เป็นเจ้าของโดยผู้ผลิตรถไฟฟ้า BYD ในรัฐบาเฮียของประเทศบราซิลสำนักงานอัยการแห่งงานในท้องถิ่นได้กล่าวในก่อนประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์วานนี้อีกตามบรรดาเจ้าหน้าที่กรรมกรดังกล่าวแม้นถูกว่าจ้างในจีนโดยอีกบริษัทหนึ่งและถูกพาไปประเทศบราซิลอย่างบ่เป็นประจำเขาเจ้าถูกใช้แรงงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงกายสิ่งที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของบราซิลบางครั้ง7มื้อเรียนติดต่ออาทิตย์ในขณะที่ถูกให้พักเซาในสิ่งที่บรรดาเจ้าหน้าที่อธิบายดังกับสภาพที่อัปยศอยู่บนพักเซาของเขาเจ้าพร้อมกับการละเมิดแรงงานอื่นๆบริษัท BYD บ่ได้ตอบต่อการขอความเห็นในทันทีบรรดาเจ้าหน้าที่แรงงานบ่ได้เปิดเผยชื่อของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการว่าจ้างกรรมกรทั้งหลายในประเทศบราซิลเขาเจ้าได้เฮ็ดเวียกในสภาพที่เหมือนฆ่าทาสรวมไปถึงการใช้แรงงานบังคับแต่ยังควบคุมถึงการเป็นทาสชำระหนี้สภาพการเฮ็ดเวียกที่บ่ดีสมมุติการเฮ็ดเวียกที่ยาวนานซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและเวียกใดๆที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กรรมกรในจำนวนหลายได้ขออนุญาตเพื่อหนีออกจากบ่อนพักอาศัยของกระเจ้าและอย่างน้อย107คนก็ยังถูกผู้ว่าจ้างของกระเจ้ายึดหนังสือเดินทางไว้อีกตามผู้กวดการแห่งงานท่านนางลีแอนดรูอัลโดยกล่าวตื่นบาสภาพการอยู่สถานที่เฮ็ดเวียกแม่นอันตรายท่านนางกล่าวว่าพวกเขาได้พบว่าเวียกงานของกรรมกร163คนแม้ได้ดำเนินในสภาพที่เหมือนกับขาทาสท่านนางดรูอัลกล่าวว่าเงื่อนไขความปลอดภัยขั้นต่ำแม้นบ่ได้ถูกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการเฮ็ดเวียกดังกล่าวการปฏิบัติงานแม้นยังสืบต่อไปทานางดรูอัลกล่าวและการปรับไหมแม้นยังบ่ทันได้ประกาศออกมาเถื่อและพวกเราจะไปข่าวที่2เกี่ยวกับท่านทรัมป์สมาชิกคณะทำงานของบาทีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังวางแผนแนวทางถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันที่3มังกรโดยอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสุขภาพท่านลอเรนกอสตินศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในนครหลวงวอชิงตันและเป็นผู้อำนวยการศูนย์กลางการประสานงานเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขแห่งชาติของขอพระแห่งชาติและโลกของ WHO กล่าวว่าท่านทรัมป์มีแผนจะถอนสหรัฐทันทีบางเทื่ออาจเป็นบัณฑิตเลยหรือในระยะต้นที่เข้ารับตำแหน่งศาสตราจารย์กอสตินกล่าวว่าสหรัฐจะสูญเสียอิสรภาพและบารมีในวงการสาธารณสุขโลกและจีนจะเข้ามาปิดซองบางบอนี่แทนหากเป็นฉะนั้นองค์กรนี้จะอ่อนแอลงอย่างลวงลายและนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1ของพวกเฮาและพวกเฮาจะกลับมาฟังข่าวฮอบโลกภาคที่2ได้หลังจากรายงานสารคดี ในขณะที่คนอเมริกันจำนวนหลวงหลายรวมตัวกันที่โต๊ะอาหารในส่วงมื้อพระขอบใจพระเจ้าที่ผ่านมารายงานล่าสุดพบว่าในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาประชาชนจำนวนหลวงหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหารสั่งเก็บอาหารในท้องถิ่นอยู่นิวยอร์กกำลังพบเห็นผู้มาเยี่ยมยามหลายขึ้นรวมถึงผู้ที่มีเวียกเฮ็ดงานทำนำที่น่าเทรนมีรายงานสำหรับพวกเฮาซึ่งพอจะนำรายละเอียดมาเสนอทานในรับต่อไป
ที่ธนาคารอาหารสำหรับนครนิวยอร์กบอกพนักงานกำลังยุ่งอยู่กับการเคลื่อนย้ายและห่างหาอาหารบริจาคเพื่อส่งไปยังสั่งเก็บอาหารและเงินขัวในท้องถิ่นท่านนางชนิดาทิสเดลเป็นรองประธานขององค์การและผลกระทบต่อองค์การอยู่ธนาคารอาหารสำหรับนครนิวยอร์กกล่าวว่า
ท่านนางว่าว่า
พวกเขาเป็นหนึ่งในองค์การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อดหิวที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการในทั้ง5เขตพวกเขาดำเนินการและให้การสนับสนุนในเขตรหัสไปรษณีย์หลายกว่า 90% ที่ตั้งอยู่ในเมืองของพวกเขาและพวกเขาเฮ็ดแนวนั้นผ่านการหัวมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรที่บ่วางผลกำไรหลายกว่า800แห่งมันเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งหลายของปีเนื่องจากคนอเมริกันจำนวนหลายร่วมกับครอบครัวและหมู่เพื่อนเฉลิมฉลองมือผักขอบใจพระเจ้าแต่รายงานใหม่พบว่าในนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐมีผู้อาศัยอยู่จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ประสบปัญหาในการกินอยู่องค์กรการกุศลโรเบนฮูดซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กได้ติดตามการนำใส่ห้องเก็บอาหารของเมืองและพบว่าก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ผู้ใหญ่1ใน5คนหรือ 20% นำใส่สารเก็บอาหารอย่างน้อย1เทือระหว่างปี2015ถึงปี2019ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% หรือเกือบ1ใน3ของผู้ใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านางทิสเดลว่าว่าภาพลักษณ์ของความมืดหิวก็เปลี่ยนไปเช่นกันท่านางทิสเดลกล่าวตื่นมา
What we see now is that
more working families are visiting local food pantries and soup kitchens. ก็คือครอบครัวที่เฮ็ดเวียกหลายขึ้นเรื่อยๆก็ไปเยี่ยมยามห้องเก็บอาหารและเฮือนขัวในท้องถิ่นและพบว่าผู้ใหญ่ในเมืองก็ไปเยี่ยมยามห้องเก็บอาหารและเฮือนขัวในท้องถิ่นและความจริงแล้วผู้ที่ไปเยี่ยมยามเฮือนขัวหรือสั่งเก็บอาหารมีเปอร์เซ็นต์หน่อยที่สุดเป็นพวกผู้ชายที่บ่มีเฮือนอยู่ท่านางชมิกาออฟฟอนส์ผู้อำนวยการรับผิดชอบพวกผู้ใหญ่และครัวเรือนอยู่องค์การโรบินฮูดกล่าวว่าท่านางว่าว่ามันก็มีความคิดที่ผิดๆนี่เช่นว่าโอ้คนพวกนี้ต้องการเพียงเงินช่วยเหลือที่จริงแล้วข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขากำลังดิ้นหนเพื่อให้พออยู่พอกินหลายคนมีเวียกเหตุงานทำอิงตามบทรายงานขององค์การโรบินฮูดที่พบเห็นว่ามีสาวนิวยอร์ก2ใน3คนที่ไปเฮือนขัวบริจาคอาหารก็เฮ็ดเวียกเช่นกันท่านางออฟฟอนส์กล่าวอีกว่าท่านางว่าว่าพวกเขาสูญเสียเวียกไปหลายในส่วนการระบาดใหญ่เรียกจำนวนหลวงหลายได้กลับมาแต่โชคบ่ดีเรียกจำนวนหลวงหลายที่กลับมาหรือหาก็มาทางออนไลน์แค่จริงแล้วคือเรียกที่จ่ายเงินบ่เพียงพอค่าจ้างบ่ขึ้นหลายปานใดเลยค่าจ้างบ่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหลักอื่นๆซึ่งเป็นการเพิ่มภาระทางด้านการเงินให้แก่สาวนิวยอร์กหลายขึ้นท่านางชนิดาทิสเดลอยู่ธนาคารอาหารสำหรับนครนิวยอร์กกล่าวว่าท่านางว่าว่าเนื่องจากปัจจัยบรรเทาทั้งหมดเหล่านี้ในปัจจุบันสาวนิวยอร์กพบว่าการใช้เงิน1ดอลลาร์บ่มีคุ้มค่าหลายคือเมื่อก่อนเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆอิงตามธนาคารอาหารที่ระบุว่าความบ่มั่นคงด้านเสบียงอาหารได้ส่งผลกระทบต่อสาวนิวยอร์ก1ล้าน3แสนคนและมันครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลายสำหรับบางครัวเรือนแล้วสร้างเก็บอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับครัวเรือนอื่นๆถือเป็นมาตรการป้องกันท่านางชมิกาออฟฟอนส์อยู่ที่องค์การโรบินฮูดกล่าวว่าท่านางว่าว่านครนิวยอร์กมีปัญหา3ประการและปัญหา3ประการคือค่าที่อยู่อาศัยค่าเบิ่งแยงเด็กน้อยและค่าสิ่งของจําเป็นขั้นพื้นฐานเช่นอาหารและสาธารณูปโภควิกฤตการด้านความบ่มั่นคงทางอาหารส่งผลเฮ็ดให้มีผู้คนหลากหลายกลุ่มเพิ่มขึ้น ที่ต้องไปพึ่งพาเงินครัวบริจาคอาหารและนั่นคือสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนว่าว่าเงินถึงจากรัฐบาลมีความสําคัญยิ่งถึงแม้รัฐบาลสุดใหม่จะส่งสัญญาณว่าจะตัดงบประมาณโครงการต่างๆก็ตามทนางออฟฟอนส์อยู่โรบินฮูดกาวา
This election came down to
ทนางว่าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ปัญหาต่างๆเป็นเรื่องที่ล้มกันอยู่โตอาหารและอาหารก็เป็นปัญหาใหญ่ที่โตอาหารอยู่เงินครัวบริจาคเช่นกันและนี่เป็นโอกาสที่รัฐบาลสุดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาแท้จริงแล้วควรจะส่งเสริมในด้านการห้องหับและด้านการลงทุนในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าบ่ดังนั้นแล้วผนังออฟฟอนส์ว่าว่าเป็นไปได้สูงที่สร้างอาหารจะดึงดูดผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือหลายขึ้นตื่มีใส่เจริญสุข VOA
แล้วจะมาต่อด้วยข่าวภาคที่2นํากันต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้สรุปแผนการในวันอังคารมื้อนี้ที่จะลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วลง 60% จากระดับปี2013ภายในปี2035ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี2030ที่ตั้งไว้ที่จะลดลง 46% การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การบริหารของท่านโจไบเดนได้ประกาศเป้าหมายใหม่ภายใต้ข้อตกลงปารีสในการลดพรขอภายในการลดการปล่อยแก๊สเรือนแก้วลง 61% หา 66%จากระดับปี2005ภายในปี2035ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป้าหมายนี้สามารถบรรลุได้โดยรัฐต่างๆถึงแม้นว่าประธานาธิบดีคนใหม่ท่านโดนัลด์ทรัมป์จะปฏิเสธนโยบายของรัฐบาลก็ตามในเดือนพฤศจิกบรรดากระทรวงของญี่ปุ่นได้เปิดเผยห่างแผนการที่แนะใส่การลดพรแก๊สเรือนแก้วลง 60% ภายในปีงบประมาณ2035และ 73% ภายในปี2040โดยอิงใส่จากเส้นทางระบางเป้าหมายในปัจจุบันของญี่ปุ่นที่จะลดลง 46% ในปี2030และการลดและการบรรลุการปล่อยแก๊สบริสุทธิ์เป็น0ในปี2050เป้าหมายที่เสนอไว้นั้นได้เฮียห้องให้มีการลดลงที่หลายขึ้นจากกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักการเมืองโดยพวกเขาให้ผลว่าเป้าหมายนี้ยังบ่เพียงพอสำหรับประเทศที่มีการปล่อยแก๊สเรือนแก้วสูงอันดับ5ของโลกและยังคงพึ่งพาน้ำมันเชื้อไฟฟอสซิลหลายบรรดานักเคลื่อนไหวด้านดินฟ้าอากาศกล่าวว่าเป้าหมายดังกล่าวแม้ต่ำกว่าการลดพรที่ถูกแนะนำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศหรือ IPCC ซึ่งกำหนดว่าการปล่อยแก๊สทั่วโลกต้องลดลง 60% จากระดับปี2019ภายในปี2035ซึ่งเทียบเท่ากับการลดลง 66% จากระดับปี2013สำหรับญี่ปุ่นถึงว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงแต่การประชุมร่วมของคณะผู้เชี่ยวชาญจาก2กระทรวงได้รับรองเอาห่างเป้าหมายสภาพอากาศซึ่งเน้นนักถึงความสำคัญของการดุลเดียงการเติบโตของเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานและความพยายามในการลดการปล่อยแก๊สเรือนแก้วว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ฟื้นฟูแผนการที่เคยวางเอาไว้ในสมัยที่ขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐข้างทวีปสำหรับการซื้อเกาะกรีนแลนด์จากประเทศเดนมาร์กหลังคมคู่ว่าจะยึดครองประเทศปานามาคืนมาเป็นของสหรัฐอีกครั้งข้อเสนอนี้เป็นการเพิ่มความขัดแย้งกับบรรดาประเทศพันธมิตรอเมริกาก่อนที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์จะกลับคืนเข้ามาทำเนียบข่าวในวันที่3มังกรปีหน้าท่านโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากได้แต่งตั้งทูตสหรัฐประจำเดนมาร์กว่าการซื้อเกาะกรีนแลนด์เป็นส่วนสำคัญสำหรับความมั่นคงและเสรีภาพของโลกสหรัฐรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของและการควบคุมกรีนแลนด์แม้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งกรีนแลนด์มีประชากร 56,000 คนและมีชื่อเสียงด้านการประมงและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังเป็นฐานทัพทูลีของสหรัฐซึ่งเป็นฐานทัพทหารอเมริกาทั้งเหนือที่สุดในโลกและเป็นจุดสุ่มของสหรัฐมาเป็นเวลาดนนานนับแต่อดีตหวนขึ้นสู่ปี1946หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนของสหรัฐในเวลานั้นได้ขอห้องให้ซื้อเกาะกรีนแลนด์ สำหรับเงิน100ล้านดอลลาร์แต่ถูกปฏิเสธโดยประเทศเดนมาร์กในปี2019ทานโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความสนใจซื้อก่อนนี้แต่ถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลกรีนแลนด์ก่อนรัฐบาลกรีนแลนด์จะออกแถลงการโดยกล่าวว่ากรีนแลนด์บ่แม่นสำหรับการขายเฮ็ดให้ทานโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกแผนการที่จะไปเยี่ยมยามเดนมาร์กในปีเดียวกันและเวลานี้ผู้นำรัฐบาลกรีนแลนด์ได้ยืนยันคำว่าเหล่านี้จากทานทรัมป์ได้ฟื้นฟูขอเฮียห้องนี้อีกครั้งการฟื้นฟูการซื้อเกาะกรีนแลนด์ของทานทรัมป์มันมีขึ้นหลังจากที่ทานได้ขู่ว่าจะยึดครองปานามาหากบ่มีการแก้ไขปัญหาค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นที่เหือสินค้าของสหรัฐแล่นผ่านของดังกล่าวทานทรัมป์ได้กล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ว่าเหือและการค้าของพวกเฮาได้ถูกปฏิบัติอย่างบ่ยุติธรรมและในทางที่บ่ยุติธรรมทานกล่าวว่าค่าธรรมเนียมที่ปานามาคิดค่าธรรมเนียมแม่นเป็นเรื่องตลกแท้ๆทานกล่าวตื่มว่าพวกเขากำลังเอาประโยชน์จากอเมริกามันต้องถูกหยุดในทันทีและนั่นแม่นข่าวห้องรอบภาคที่2กรุณาติดตามข่าวภาคสุดท้ายของพวกเฮาหลังจากรายงานสารคดีและรายงานเมืองราวในปัจจุบันบรรดาหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้เพิ่มทวีการพัวพันและการมีส่วนร่วมเทิงเวทีโลกในปี2024บ่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านดินฟ้าอากาศหรือการย่านแย่งความได้เปรียบจากการแข่งขันทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองของสหรัฐและจีนทั้ง2ประเทศดังกล่าวกำลังทำการแข่งขันกันเพื่ออิทธิพลอยู่ในภาคพื้นแห่งนี้เจสสิก้าสโตนนักข่าวของ BOA มีรายงานนี้ซึ่งพอจะนำเสนอรายละเอียดในอันดับต่อไป
ในเดือนธันวานี้กองทัพสหรัฐได้ดำเนินการสกัดกั้นลูกศรไฟขีปนาวุธข้างทําอิฐที่ประสบผลสำเร็จอยู่นอกซ้ายฝั่งของกอกวมซึ่งเป็นการทดลองความสามารถป้องกันลูกศรไฟระยะไกลจากการโจมตีของรัสเซียหรือจีน
The US has wisely prioritized first
and second อมตะราดีวิเกนกาวาสหรัฐได้ให้บุริมสิทธิ์ในการจัดตำแหน่งตอบโต้ของระบบตองโซกอทําอิฐและกอที่2อย่างสลัดลักแหลมที่รวมมีการก่อสร้างของพวกเฮาอยู่กอกวมและกอปาลาวเส้นเดียวกับคุ้งการเสื่อมต่อของกองกำลังอวกาศพร้อมด้วยคุ้งการลูกศรไฟขีปนาวุธของกองทัพบกอยู่ที่เกาะควาจาไรซึ่งเป็นปฏิบัติงานภายใต้สนธิสัญญาที่ถูกต่ออายุไมโครฟาปี2024การต่ออายุสนธิสัญญาโคฟาหรือ Compact of Free Association ได้มีขึ้นในเดือนมีนาปี2024ในนั้น3ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกได้รับการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน7ตื้อดอลลาร์ในอีก20ปีข้างหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงทางทหารของสหรัฐในนั้นรวมมีหมู่เกาะไมโครนีเซียหมู่เกาะมาซอและหมู่เกาะปาลาวซึ่งเป็นกองเขตที่ท่านซูรังโกวิปส์เป็นประธานาธิบดี
And we're looking forward to 20 years of
Tan Surangovips Junior Galva พวกเขาหวังว่าจะได้รับ20ปีแห่งความเจริญหุ่งเหืองและสืบต่อขยายสายพัวพันพร้อมทั้งรับประกันคงเขตอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างทานวิปส์ได้รับการเลือกตั้งคืนใหม่ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยให้สัญญาว่าจะรักษาการสนับสนุนของหมู่เกาะต่อกองทัพสหรัฐและรักษาสายพัวพันทางการทูตกับไต้หวันที่ปกครองตนเองซึ่งจีนอ้างว่าเป็นดินแดนของตนอยู่ในหมู่เกาะโซโลมอนการเลือกตั้งในฤดูใบไม้ปงได้เปิดทางให้แก่ทานเจเรมายอามาเนเล่ซึ่งเป็นผู้นำที่สนับสนุนปักกิ่งอยู่ที่เวทีปราศรัยของบรรดาประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดมีการปะทะกันของบรรดาประเทศพันธมิตรเนื่องจากหมู่เกาะโซโลมอนพยายามขัดขวางไต้หวันบ่ให้เข้าร่วมในกลุ่มดังกล่าวในอนาคตในน้ำของจีนแต่บ่ประสบผลสำเร็จ2เดือนต่อมาหมู่เกาะโซโลมอนได้ออกมาประกาศการค้นพบปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นการเตือนถึงศัตรูที่ยาวนานที่สุดของดินแดนแห่งนี้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสาวหนุ่มของประเทศมูกอปาซิฟิกได้เป็นผู้นำในความพยายามอยู่ศาลยุติธรรมสากลเพื่อเฮียฮ้องให้มีการตัดสินตามกฎหมายเกี่ยวกับพันธะของประเทศต่างๆในการต่อสู้ต้านการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศไวซอปราซาร์ดกล่าวว่าสำหรับสาวหนุ่มแล้วความต้องการเกี่ยวกับการสดเสยแม่นสำคัญสำหรับความยุติธรรม บ่ว่าจะอยู่ในสารหรือในด้านการเงินที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับสภาพอากาศบรรดาประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกแม่นเป็นเจ้าของอนาคตของตนเองท่านโคโรปาซิซีผู้ดำเนินกองทุนนิวเอโอเชียนไวด์ได้ทำการเฮียกห้องให้แต่ละประเทศสนับสนุนภาคส่วนเฉพาะของมหาสมุทรเพื่อการอนุรักษ์ในปีเดียวพวกเขามีคำมั่นสัญญาแล้วประมาณ 6.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจหลายสำหรับหมู่เกาะขนาดน้อยแห่งนี้สถานที่น้อยๆด้วยปัญหาที่ใหญ่เป็นเดิมพันแม้นกำลังเป็นจุดสนใจของสากลนับมือหลายขึ้นทิพสุดา VOA
รัฐบาลลาวต้องนำแซงงบประมาณถึง 20% ของมูลค่างบประมาณรายจ่ายทั้งหมดสำหรับการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศจึงมีงบประมาณนำแซงในโครงการพัฒนาเพียงแต่ 12% เท่านั้นทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงว่ารายจ่ายทางด้านบริหารของรัฐบาลคิดเป็นอัตราส่วนที่สูงถึง 65% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลในแต่ละปีโดยในนี้ก็คิดเป็นอัตราส่วนถึง 20% ที่เป็นรายจ่ายสำหรับนำใช้เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีงบประมาณเพียงแต่ 12% เท่านั้นสำหรับการตอบสนองให้กับโครงการพัฒนาต่างๆในทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นงบประมาณเพื่อสนองให้กับโครงการพัฒนาในเขตชนบทนั้นก็ถือว่ามีอย่างจำกัดที่สุดดังที่ท่านสันติภาพได้ให้การยืนยันว่า
สำหรับโครงสร้างด้านรายจ่ายเงินบริหารรวมเอา 65% ของรายจ่ายทั้งหมดและนี่รายจ่ายเงินเดือนและเงินนโยบายนี่รวมเอา 35% และรายจ่ายสำหรับดอกเบี้ยภายในและต่างประเทศรวมเอา 20% ส่วนเงินบริหารและดัดสมมีเพียงแต่ 12%เป็นของรายจ่ายทั้งหมดเนื่องจากความกดดันในการทดแทนต้นทุนเงินกู้ซึ่งมีความจําเป็นต้องได้เอารายรับจํานวนนึงเพื่อมาทดแทนเงินกู้เพื่อลดผ่อนการกู้ยืมใหม่อันนี้ก็เป็นซึ่งที่ว่าเฮาก็บ่สามารถสนองงบประมาณให้ได้ตามความต้องการของบรรดาแผนการทางการส่วนกลางในท้องถิ่น
โดยในแผนการปี2024รัฐบาลลาวได้วางคาดหมายทางด้านรายจ่ายไว้ในมูลค่ารวมทั้งหมดบ่เกิน 58,452 ตึกีบซึ่งในนี้จะต้องนําใช้เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู้คิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 11,690 ตึกิในขณะเดียวกันก็ได้วางคาดหมายทางด้านรายรับไว้ในมูลค่ารวม 56,13 ตึกิทั้งยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเก็บรายรับได้เกินแผนถึง 10% ซึ่งจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวสามารถลดผ่อนการขาดดุลด้านงบประมาณได้กว่า 5,000 ตึกิอีกด้วยดังที่ท่านสอนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้แถลงยืนยันว่า
การปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐแล้วจะใส่ปฏิบัติตามทิศบุกทะลุและเป็นเจ้าตนเองสูงกว่าเก่าโดยนำใส่หลายมาตรการควบคู่กันไปเช่นได้สูงใส่ปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวของเพื่ออัดซองวางหัวไหลของงบประมาณและการหันเป็นทันสมัยได้มอบความให้สอบให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าตนเองหลายขึ้นกว่าเก่าเฉพาะท้องถิ่นเป็นปฏิบัติได้106ส่วนหอยของแผนการในนี้ทุกแขวงเหมือนสามารถปฏิบัติรายรับได้เกินแผนขาดเคลื่อนในมื้อปีรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายรับได้เกินแผน10ส่วนหอย
ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 129% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ในปี2024ที่มีสาเหตุมาจากการกู้ยืมจากต่างประเทศเพื่อนำใช้ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างที่รวมเอากว่า 60% ของหนี้ทั้งหมดอันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีพันธะต้องสำหรับคืนหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นนับมื้อโดยเฉพาะแม่นหนี้ที่กู้ยืมจากรัฐบาลจีนนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกิน 50% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของลาวในปัจจุบันซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องสำหรับคืนหนี้เงินกู้ต่างประเทศพร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2025-2027ทั้งยังจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าหากว่าการจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้ในแต่ละปีรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุโทรภาพของ VOA จากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐ บรรทานมื้ออื่นพวกเฮายังจะมีรายงานสารคดีและรายงานเมืองลาวในปัจจุบันเรื่องใหม่มาเสนอทานกรุณาติดตามฟังให้ได้และก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญทานฟังข่าวฮอบล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐทานโจไบเดนได้ประกาศในวันจันทร์บานนี้การผ่อนโทษให้นักโทษประหารชีวิต37คนจาก40คนเหลือติดคุกตลอดชีวิตก่อนที่ทานจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคม2025ยิงตามรายงานขององค์การข่าว AP คำประกาศนี้จะซอยรักษาชีวิตของนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารฆาตกรรมผู้อื่นในพื้นที่ของรัฐบาลกลางหรือก็เป็นเหตุปุ้นธนาคารโดยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งคดียาเสพติดและสังหารเจ้าหน้าที่หรือนักโทษคนอื่นในสถานที่คุ้มขังของรัฐบาลกลางนั่นก็หมายความว่าจะเหลือนักโทษที่เหลือประหารชีวิตในคดีของรัฐบาลกลางสหรัฐเพียง3คนเท่านั้นก็คือเท่าดีแลนรูฟผู้ก่อเหตุสังหารสมาชิกโบสถ์สาวผิวดำ9คนของโบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐคาโรไลนาใต้เมื่อปี2015ท้าวโจคาซากาเยฟมือระเบิดในงานแลนด์มาราธอนที่นครบอสตันเมื่อปี2013และท้าวโรเบิร์ตบาวเออร์สผู้ยิงสังหารสาวยิวที่โบสถ์แห่งหนึ่งในนครพิตสเบิร์กเมื่อปี2018ก่อนหน้านี้ท่านไบเดนเคยหับปากว่าจะยุติโทษประหารชีวิตในคดีที่บ่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสังหารหมู่เนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติผิวพรรณโดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2020เว็บไซต์หาเสียงของท่านไบเดนระบุว่าท่านจะพยายามผ่านทางกฎหมายยกเลิกการประหารชีวิตในคดีของรัฐบาลกลางและจะชักจูงให้รัฐต่างๆเฮ็ดตามแถลงการณ์ของท่านไบเดนในวันจันทร์วานนี้ระบุว่าการผ่อนโทษครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายระงับโทษประหารชีวิตรัฐบาลสุดนี้ในคดีที่บ่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสังหารหมู่เนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติผิวพรรณและว่าตนเองยังคงประณามการฆาตกรรมและเสียใจต่อบรรดาเหยื่อของการกระทำเหล่านั้นและข่าวสุดท้ายของพวกเฮาแม่นมันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงคริสต์มาสทั่วโลกไปแล้วที่เด็กน้อยจากทั่วทุกมุมโลกจะติดตามการเดินทางของเซนต้าคลอสที่มุ่งหน้าส่งของขวัญให้เด็กให้เด็กน้อยไปรอบโลก24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนวันคริสต์มาสยิงตามการรายงานขององค์การข่าว AP ในแต่ละปีจะมีเด็กน้อยอย่างน้อย 100,000 คนที่ต่อสารไปยังศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือ NORAD เพื่อถามระยะที่เซนต้าคลอสอยู่ในเวลานั้นโดยมีเจ้าหน้าที่รอท่าให้ข้อมูลออนไลน์ใน9ภาษาตั้งแต่ภาษาอังกฤษไปจนถึงภาษาญี่ปุ่นช่วงเวลาอื่นๆของปีนอร์เรดจะกวดการน่านฟ้าให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้เช่นเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมเมื่อปีกายนี้แต่พอถึงก่อนวันคริสต์มาสอาสาสมัครจากเมืองโคโลราโดสปริงจะเกี่ยมสุดคำตอบสำหรับคำถามเซนบาเมื่อใดเซนต้าจะมาถึงบ้านเด็กน้อยหรือคำถามที่ว่าตอนนี้ค่อยได้รายการเด็กน้อยขี้ดื้อขออภัยตอนนี้ค่อยได้อยู่ในรายการเด็กน้อยขี้ดื้อเล็กหรือเด็กดีบอจบข่าวบรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธสอนพร้อมด้วยไซเจริญสุขผู้กำกับรายการต้องขอลาท่านไปก่อนสำหรับมื้อนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านอีกมื้ออื่นในเวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. แรงตามเวลาในท้องถิ่นด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านก็ยังสามารถรับฟังพวกเราได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.boanews.com Facebook และ YouTube และสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาท่านไปก่อนสบายดีThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.